DMI advarer om risiko for skybrud øst for Lillebælt. Skybrudsvarslingerne gælder primært for Østjylland, Fyn, Sjælland og øerne. Den voldsomme regn vil ramme lokalt i områderne i løbet af eftermiddagen, og i den forbindelse der opfordrer Vejdirektoratet folk til at køre ekstra forsigtigt, fordi der er stor risiko for akvaplaning på vejene. I de vestlige egne der er temperaturen omkring 16-21 grader. De sniger sig noget højere op østpå, nemlig helt op til 28 grader, men altså også ganske lummert og mulighed for torden og altså tung regn. Nu sender vi programmet Aflyttet. Din vært er Anders Kjærulf.
På Aflyttets særlige sommerudsendelse. Vi befinder os på Koldkrigsmuseum Stevns Fort. Vi står sammen med historiker og museumsinspektør her foran, og jeg skal se på en længere rundtur. Den kan du lige præsentere dig selv.
Ja, mit navn er Thomas Strøm Pedersen, og jeg er museumsinspektør på det, der hedder Østjyllands Museum, hvor Koldkrigsmuseum Stevns Fort hører under. Jeg har arbejdet med den kolde krig i mange år, og generelt med militærhistorie. Og derfor er det jo lidt en drøm at få lov til at være sådan et sted som det her. En stor, autentisk ramme med masser af gode historier knyttet til.
Det område her, som man bare populært til kalder Stevns Fort som sådan, hvor stort er det her militære område?
Jamen, det er jo i virkeligheden et kæmpestort område. Det var oprindeligt 33 hektar, hvor museet i dag råder over langt det meste. Selve området består i virkeligheden af fire forskellige dele. På den anden side af vejen, væk fra museet, der ligger den gamle fredskaserne. Det var der, soldaterne var indkvarteret til daglig, når de ikke gjorde tjenesten nede i fortet. Her, hvor vi står, som er sådan et åbent område med jordvolde rundt omkring. Det er en missilbase bygget i 1984. Så er der selve det underjordiske fort, som jo altså 1,7 km gange under jorden, og stort set usynligt udefra. Og derudover så er der en særlig bunker, som man har brugt som kommunikationsbunker, og hvor man også har siddet og lavet noget aflytning fra.
Og det, vi kan se her for os, det er simpelthen missilanlægget, der ligger lige her foran os her, som sådan.
Ja, det er rigtigt. Selve missilanlægget blev bygget i 1984 og var beregnet til luftværnsmissiler. Og det er sådan set ikke noget som helst med Stevns Fort, eller for den sags skyld med Stevns at gøre. Men det ligger her som en del af Københavns luftforsvar. Det skulle simpelthen ligge i tilstrækkelig stor afstand fra København, sådan at Warszawapagt angrebsfly ikke kunne nå at affyre missiler eller kaste bomber mod København. Og så var Stevns et rigtig godt sted, fordi det først ville være her, Warszawapagtens fly ville krænke dansk luftterritorium. Så det her var også den skarpe del af Stevns under den kolde krig. Her sad man nærmest bogstaveligt talt med fingeren på den røde knap 24 timer i døgnet og var konstant på 5 minutters beredskab. Vi kan blandt andet se en stor vogn med en kæmpestor parabolantenne på, som altså har kørt rundt. Det er den store søgeradar, som kunne kigge ud på en afstand af 120 km og holde øje med alt, hvad der foregik i luftrummet over Stevns. 120 km, det er ikke meget, når man snakker om kampfly. Et kampfly tilbagelægger jo 120 km på få minutter. Så rækkevidden var faktisk ikke så stor. Men samtidig er der andre typer af radar. Der er de her, der ligner lyskaster, eller nogle store Mickey Mouse-ører med to store antenner ovenpå. Og det er faktisk de radar, der skulle styre missilerne, når man havde fået øje på et mål og bestemt sig for, at det var noget, man skulle skyde ned, så den ene antenne låste fast på målet, og den anden antenne blev ved med at holde øje med missilet, og så kunne de to ting i øvrigt følges ad hele missilets bane op til målet, og det gjorde, at de havde en træfsikkerhed på 98,7%, hvilket jo er ganske godt.
Det er en til luftskyt, der står der inden.
Ja, der findes faktisk flere forskellige slags antiluftskytskanoner og systemer her på fortet. Hawk-batteriet, som tilhørte flyvevåbnet, de havde flere forskellige slags, og blandt andet en luftværnskanon med 4 maskingeværer, og det er den, vi står og kigger på. Den ser meget specielt ud, ligner nærmest et stort badekar, hvor skytten kan sidde i, og så på hver side af sig har han så 2 maskingeværer, 12,7 mm maskingeværer. De kunne ikke nå så langt, og i virkeligheden var de dybt forældet. Det er en kanontype, der er helt tilbage fra 2. verdenskrig og har været brugt lige siden. Men de viste sig faktisk at være ganske effektive helt op i 70'erne og 80'erne, hvor man begyndte at få en ny trussel mod den her type anlæg, nemlig kamphelikopter. Kamphelikopter flyver ikke særlig hurtigt eller særlig højt, og der er sådan nogle maskingeværer her, de er faktisk ganske effektive.
Ja, vi har haft en fornemmelse af, når man kigger på sådan som jeg husker om den tid, så var der jo ikke, altså der var opmærksomhed om, at der var noget med Rusland og sådan noget, ikke? Men der var ikke ret meget opmærksomhed om, hvad Danmark som sådan gjorde på det tidspunkt.
Nej, det er nok rigtigt, det militære fyldte ikke meget i hverdagen. Det skiftede nu lidt op igennem perioden. I 1950'erne var det utrolig nærværende. Alle blev indkaldt som soldater. Ingen var militærnægter. Stort set ingen blev kasseret. Man havde en lang værnepligt, og derfor blev bevidstheden omkring Danmarks forsvar også meget større ud i samfundet. Op igennem 60'erne, der trappede man gradvist ned, og det gjorde man særligt i 1970'erne. Helt frem til 1980, hvor den kolde krig fik en renaissance og en genopblomstring. Men på det tidspunkt var det militære forsvar noget, der var relativt fjernt i samfundet, og som de færreste måske i virkeligheden havde en klar bevidsthed om. Det er lidt mit indtryk, at mange, og også som jeg selv husker det, havde en fornemmelse af, jamen, der var et militært forsvar, som nok skulle klare ærterne, hvis der nu skulle ske et eller andet. Det er de færreste, der har haft overblikket, og egentlig gjort sig fuldt klart, hvor omfattende det militære forsvar af Danmark under den kolde krig egentlig var. Fordi det var kolossalt stort. Noget af det, der er karakteristisk her på Stevns, det er, at her har forsvaret været for alvor synligt. Det er ikke mindre end faktisk 4 af de i alt 10 kampanlæg, som forsvaret havde under den kolde krig, som er placeret her på Stevns. Kampanlæg på den måde, at anlæg, hvor man reelt kunne kæmpe fra. Vi har selve fortet, og så var der ikke mindre end 3 luftværns missilbatterier fordelt langs en strækning på cirka 10 km langs Stevns Klint. Og det hænger sammen med, at Stevns havde en meget fremtrædende sådan, geografisk placering i forhold til Warszawa-pagt. Det var simpelthen her, det først ville gå galt, hvis det gik galt.
Det var her, de ville komme ind.
Det var her, hvor Warszawa-pagten først ville sejle igennem for at forsøge at komme ud af Østersøen for at kunne føre krig på de 7 verdenshave. Men det var også her, lige syd for Stevns i Faxe Bugt, at Warszawa-pagten havde tænkt sig at lave en landgang, hvis man skulle sikre sig gennemsejlingen af de danske farvande. Så det var simpelthen her, 3. verdenskrig var startet. Lige nu står vi ved indgangen til selve det underjordiske fort. Det er en stor bunker bygget oven på jorden. Der er huller til maskingeværer, som man kunne skyde mod eventuelle indtrængende soldater og forsvare indgangen her. Der er et vagthus, hvor der sad en bevæbnet vagt 24 timer i døgnet. Der er ovenikøbet en alarmkode, man skulle taste for at kunne komme ind gennem døren, og det hele var videoovervåget. Der kom kun de folk ind, som faktisk havde noget at gøre i fortet, og ingen andre. Lad os prøve at gå ind og kigge.
Du lytter til aflyttet på Radio 24/7. Vi går rundt sammen med Thomas Tram Pedersen fra Koldkrigsmuseum Stevns Fort, og nu er vi lige kommet indenfor her i bygningen.
herinde i nedgangsbunkeren, som rummer trappen ned til det underjordiske fort, der kommer man ind, og som man måske lægger mærke til, så er der, hvad hedder det, flere sving på gangen her. Og det var simpelthen en del af det, at gøre Stevnsfort atomsikret. Sådan at en trykbølge fra en atomeksplosion på overfladen, den ikke bare kunne vandre uhindret ned i de underjordiske gange. Og derfor står gangen en række knæk, der gør, at det ville udligne trykbølgen. Og samtidig er der nogle kæmpe store, massive ståldøre, som har været lukket grundigt til, når man lukkede fortet ned i en krisesituation.
Vi går vej ned ad en temmelig stejl trappe, kan man sige, men der er også godt med håndtag undervejs af siderne. Det er ikke noget fancy, kan man sige. Det er stålrør, alting hernede i.
Ja, alting her er jo utrolig rustikt. Der er ikke læflet for det arkitektoniske udtryk her. Alting skal være funktionelt. Alting i fortet er mindst dobbelt. Så hvis det ene system bliver ødelagt, så er der stadigvæk et system mere, der fungerer. Og sådan er fortet tænkt udelukkende ud fra de rent sådan, tekniske militære hensyn. Der er ikke gjort meget ud af udsmykningen her. Det er rå kalkvægge, hugget ud i cirka 63 millioner år gammel kalk, 18 meter nede under overfladen. Og enkelte steder er der så støbt op med beton for at støtte kalken. Men ellers så er det den rå kalk, man ser. Noget af det, man skal huske på, det er, at det underjordiske fort, det var jo folks arbejdsplads til dagligt. Der var folk, der hver morgen mødte her og slæbte deres madkasser herned i undergrunden. Og så sad her en hel arbejdsdag i forskellige funktioner.
Hvor mange mennesker har der været hernede sådan, på en almindelig dagligdag, da det var fuldt med mad?
Besætningens størrelse varierede en lille smule. Når jeg siger besætningen, så er det fordi fortet jo var en del af søværnet. Og alting her har maritime betegnelser. Det hedder heller ikke gulvet, det hedder dørken. Og det fungerer meget som et skib på land. Besætningens størrelse varierede lidt op igennem perioden fra i 50'erne, hvor den var meget, meget stor. Man havde et højt beredskab, og der var gang i alle de ældre våbensystemer, som var meget mandskabskrævende. Og der var der altså op til 150 mand på hver vagt, og det var der altså 24 timer i døgnet. Og det vil sige, at man havde en samlet besætning på over 500 mand, hvilket jo var kolossalt mange. Op igennem tiden, og efterhånden som trusselbilledet ændrede sig, og man droslede en smule ned på beredskabet, jamen så reducerede man også i antallet af besætningsmedlemmer her. Og ikke mindst op i 1980'erne efterhånden, som man fik ny teknologi, digital teknologi, computer osv., så kunne man reducere yderligere i besætningen. Så da fortet lukkede, der er på en typisk arbejdsdag, har der ikke været mere end 25-30 mennesker på arbejde, hvilket jo er noget færre end de 150, der var 30 år forinden.
Det vi står foran her, det er operationsrum. Står der 2-8A?
Ja, sektion 2, rum 8A. Det er sådan, at fortet jo består af de her meget lange gange. Der er faktisk 1,7 kilometer gange under jorden her. Og inde i gangene er der bygget nogle store huler, og inde i hulerne har man så bygget stålbetonhuse. Alt i alt har det skulle sikre fortet bedst muligt mod et atomangreb. Fortet blev bygget i 1952 til 56 på et tidspunkt, hvor man havde fået atomvåben, men hvor man stadig ikke præcis vidste, hvad et atomvåben faktisk udretter. Og derfor vidste man ikke præcis, hvor godt fortet egentlig ville være beskyttet i tilfælde af et atomangreb. Det rum, vi står ud for her, er operationsrummet. Det er på mange måder hjertet i selve fortet. Det var herindefra, man styrede operationerne. Det var herindefra, man sad og holdt øje med alt, hvad der foregik ude i Øresund.
Og der står klassificeret område, kan kun adgang for autoriseret personel. Og døren oven i køben, det sidder forbi.
Det var ikke et område, hvor alle medarbejdere på fortet havde adgang. Det er også derfor, der sidder en boks, hvor man skal taste en alarmkode for overhovedet at kunne åbne døren herind til. Og vi står altså vel og mærke nede i det underjordiske fort, og er gået med forbi den bevæbnede vagt. Og så bliver der altså stadigvæk sorteret i, hvem der overhovedet måtte komme ind i det her rum.
Dagenbøen, det er den dørspion, der er på.
Ja,
det tror jeg også, der er. Det her sted ligner meget også sådan noget, som jeg forestiller mig netop den kolde krig. En masse telefoner og nogle radarskærme, der står og kører.
Da operationsrummet blev bygget her i 1984, der var det mest moderne af sin slags noget sted i Danmark, og formodentlig et af de mest avancerede i verden. Noget af det, man kunne have, det var, at man på dagslysskærme kunne følge radarbilledet. Det vil sige, at man skulle ikke sidde og kigge på sådan en roterende lyskegle i mørke for at kunne følge med i, hvad der foregik på skærmen. Her er ganske almindelig kontorbelysning, og der kan man altså sidde og se på radarskærmene. Samtidig har man computertastaturer tilknyttet radarskærmene, så man kunne skrive oplysninger om de ting, man så på skærmene direkte ind på skærmen. Og for at fuldende det hele, så er alting her digitalt, og det er forbundet via internet, som jo er en militær forbindelse, eller en militær opfindelse. Og der er det forbundet med andre NATO-installationer, sådan at man kunne sende de oplysninger, man kunne se på skærmene her, som man skrev ind, det kunne man altså distribuere rundt i hele NATO som digitale signaler via e-mails, man havde chatbokse, man kunne sende og modtage digitale billeder. Og det har altså været utrolig avanceret i 1984, da det her blev bygget.
Så vi sidder simpelthen midt i kernen af starten af det internet i virkeligheden, som vi alle sammen begynder at kende senere hen.
Ja, lige præcis. Internettet var en militær opfindelse, som sagt, og lavet på en måde, så det var bedst muligt beskyttet i tilfælde af en krig. Et af principperne i internet er jo blandt andet, at man har et stort antal computere, der er forbundet, og som ikke nødvendigvis er afhængige af hinanden. Det er de computere, der er forbundet, der fungerer på nettet, og det vil sige, at hvis der er en computer, der bliver ødelagt, så fungerer de andre stadigvæk og kan stadigvæk kommunikere med hinanden. Det gjorde dem mindre sårbare i tilfælde af en atomkrig, og selvom et computercenter, et servercenter ville blive ødelagt, så ville de andre altså stadigvæk fungere. Og der var Stevnsfort et af de første steder i Danmark, der blev tilsluttet de her net, som blev opbygget af forsvaret og særligt af NATO.
Der er vi siddet en 20-25 mand herinde, som cirka.
Her har simpelthen været fast bemanding. Der er den her lange række af computerskærme, kontorstole ved, arbejdskonsoller. Og her er altså siddet minimum 16 mand af gangen på vagt og holdt øje med hver deres sektor og hver deres type af skibe ude i Øresund og sidde og holdt øje med dem på radarskærmen. Når man så fik øje på et skib ude på Øresund via radarskærmen, så skulle man jo finde ud af, hvad det var for et skib. Det kunne lige så godt være Bornholmerfærgen på vej til Rønne. Den skulle man ikke skyde på. Men man var nødt til at positivt identificere alle skibe, der sejlede forbi. Og det kunne man altså gøre ved hjælp af radio. Man kunne kalde ud til skibet. Man kunne også prøve at følge det sejlmønster. Hvordan bevæger det sig overhovedet gennem vandet? Hvor hurtigt sejler det? I hvilken retning? Og så videre. Og hvis man fortsat var i tvivl, så kunne man bestille et kampfly ud og kigge på skibet, prøve at identificere det, eller et af søværnets patruljeskibe, som man kunne sende ud i Øresund, for at få en identifikation af det.
This is Oscar Victor, everyone, Roger, QNH, 1013, over.
Sir?
This is Navy 1901, I'll watch out.
November 1,
this is Navy 1901, Tally 01 Target, descending for investigation, is standby.
This is...
Vi ved, at der har været mange episoder, også i omkring Danmark, hvor det på mange måder har været tæt på, at det er kommet til fjendtlige handlinger i et eller andet omfang. Som regel har det været besindige folk, der har siddet, der lige har tænkt sig om, og udmærket godt vidst, at det drejede sig om provokationer. Men der har selvfølgelig også været episoder, hvor det har været langt sværere at finde ud af, er det her bare en øvelse, eller er det faktisk indledningen til et angreb mod Danmark? Vi ved ikke ret meget om de konkrete episoder. Det er stadigvæk noget af det, der ligger klassificeret i Forsvarets arkiver. Og som vi fra modpartens side i de tyske og polske arkiver skal lede rigtig grundigt og rigtig længe efter at blive kloge på. Det er noget, vi bliver klogere på hen ad vejen. Men vi ved stadig ikke, hvor tæt det egentlig var. Men meget tyder på, at det i flere omgange har været rigtig tæt på op igennem 1980'erne.
De har stadig haft kort, og vi kan almindelige standardkort stående her. Der er ikke, de er ligesom delt området op her, nogle forkortelser. Kan du nogle af dem, de der KGM og SBM, og det der står der?
Kortet i operationsrummet viser de forskellige ansvarsområder, som de forskellige dele af Danmark og de danske farvande var delt op i. Vi står i det område, der hedder SUM, som er en forkortelse for Sundens Marinedistrikt, som altså havde hovedkvarter på Stevnsfort, og hvor chefen sad og skulle styre de maritime operationer i hele området i den vestlige Østersø, i tilfælde af en krig også skulle styre nogle af krigsoperationerne her. Og igennem 80'erne så reducerede man antallet af områder, fordi man med moderne teknologi simpelthen kunne styre større områder, og det vil sige, at man skulle koordinere mellem færre militære myndigheder. Og der fik Sundheds Marinedistrikt ansvaret for gennemsejlingen, ikke bare af Øresund, men også af Storebælt og Lillebælt, og det vil sige faktisk de udfaldsveje, som Warszawapagten havde for Østersøen, de blev altså styret her fra Sundheds Marinedistrikt på Stevnsfort.
De der telefoner, har de betydet noget særligt, dem der hænger derovre? Jeg var nysgerrig igen. Jeg tænkte på, om de sådan... Der er almindelige telefoner i bunkevis. De går gammel med Danmark 1, hvor de køber telefoner. Og så er der så nogen, der ligner nogen på et skib, eller sådan noget, der hænger herovre.
Ja, det er meget karakteristisk, særligt her i operationsrummet, men faktisk mange steder på fortet, at der er uendelig mange telefoner. Og det er, fordi man havde mange forskellige telefonnet. Nogle telefoner fungerede udelukkende internt på selve fortet og blev brugt til kommunikation i tilfælde af en krig, så man kunne kommunikere med andre dele af fortet. Så havde man almindelige bylinjer, post- og telegrafvæsenet, så man kunne ringe ud i resten af Danmark på usikre linjer, det vil sige, hvor man ikke kunne være sikker på, at der ikke var nogen, der kunne lytte med. Og så havde man altså særligt sikrede telefonlinjer, som kørte helt udenom telefoncentralerne, kørte på sit eget net, og hvor man kunne ringe sikkert til andre militære myndigheder. Og derfor står det også på langt de fleste af telefonerne, hvad det er for en slags linje, så man ikke greb den almindelige bylinje og snakkede fortrolig snak, og eventuelt altså udvekslede hemmeligstemplede oplysninger over en linje, som kunne aflyttes. Så det står simpelthen på telefonen. På samme måde står det på alle computerne, hvad der er internet-PC, og hvad der er kører på NATO's forskellige netværk, fordi der var også forskellige klassificeringsgrader, simpelthen hvor hemmelig information de forskellige computere kunne håndtere. Og ingen af de computere var forbundet med hinanden, sådan at man ikke kunne kigge fra det usikre net og over i det sikre net. Der var simpelthen hermetisk lukket mellem de dele af netværket.
Hvilken computer herinde er den allermest hemmelige?
Den allermest hemmelige computer herinde står slet ikke herinde. Den står faktisk i et rum her lige ude bagved, og den kan vi jo prøve at gå ud og kigge på. Men man snakkede selvfølgelig dagligt med NATO's hovedkvarter, med de dele, der havde med NATO's søforsvar i Østersøen og i Nordsøen at gøre. Der var man nødt til at lave daglige indberetninger. Man aftalte trusselsbilleder og fjendebilleder, hvor mange af Warszawa-pagtens skibe var i søen. Var der nogle generelle ting omkring efterretningsbilledet, der tydede på, at Warszawa-pagten måske var ude på noget? Og samtidig også, når man selv holdt øvelser, var det jo også vigtigt at kunne koordinere direkte, og især uden at Warszawa-pagten kunne lytte med på, hvad det var, man sagde. Herinde bagved er der yderligere en dør. Vi står i den bagerste del af Fortes operationsrum, og som sagt, for at overhovedet kunne komme ind i operationsrummet, skulle man igennem et pigtrådshegn, man skulle forbi en bevæbnet vagt gennem ståldørene, man skulle taste en alarmkode for at komme ind i operationsrummet, og her hænger der så yderligere et alarmpanel, hvor man skal taste en kode for at kunne komme igennem den næste dør.
Der er også et enkelt frækt billede, kan jeg se, der er nogen, der er sat op med adgangskontrol, og en let påklædt dame, som trækker op i sin nederdel.
Ja, det var jo karakteristisk, fortet var en mandearbejdsplads, selvom der jo også var en del kvinder, der arbejdede i forsvaret, og ikke mindst i flyvevåbnet og i søværnet. Så var der altså mandehumor og lidt mandehørm. Der har været væsentligt flere bare damer på væggene til at pynte op i det her ellers lidt skumle operationsrum. Samtidig har man selvfølgelig siddet her også og røget masser af cigaretter, fordi meget af hverdagen her har været trivielt. Man har simpelthen siddet og kædet sig som bare pokker, når der ikke lige skete noget til søs. Men man skulle være her, og så var det jo rart at have noget at kigge på. Nu er vi så kommet fra operationsrummet gennem den alarmsikrede slusedør og kommer ind i yderligere et rum. Her har faktisk siddet den bevæbnede vagt og passet på den næste dør, som er sådan en særlig sikret ståldør, som også er forbundet rent elektrisk, så den kan afledes, så man kunne være stensikker på, at man ikke kunne lave aflytning gennem døren. Simpelthen elektronisk aflytning ved, at man kunne aflytte, hvad der foregik i computerkablerne, for eksempel mellem tastaturet og computeren, så man ikke kunne aflytte det. Der er det her rum særligt sikret. Og for så at have en ekstra sikkerhedsforanstaltning, så kommer vi faktisk ind i et rum mere, hvor det eneste, der er, det er endnu en alarmkode, som man skulle taste, for så at til sidst at komme ind i det allerhelligste og det bedst sikrede rum i hele fortet overhovedet. Rummet, vi står i her, er i dag tømt. De store computere står her ikke længere. Men det er jo netop her, at de store servere stod og styrede den her del af det militære internet, som sørgede for at kunne generere radarbillederne, og at man kunne sende radarbillederne fra en militær myndighed til en anden. Det her rum passede man umådeligt godt på, og da det blev bygget i 1984, så ryddede man alt også over jorden. Man var nødt til at flytte pigtrådshegnet længere væk fra fortet, for at man kunne få tilstrækkelig stor sikkerhedsafstand, sådan at spioner ikke kunne på nogen måde aflytte, hvad der foregik. Og vi står altså trods alt 18 meter nede under jorden i kalken i et rum, der er bundet ind i kover og bly, som er forankret med jordforbindelser næsten 80 meter ned i jorden for at gøre det fuldstændig aflytningssikkert. Samtidig så står dele af rummet faktisk også på gummiklodser, sådan at hvis fortet blev ramt af man havde et nedslag af et atomvåben i nærheden, så ville det ryste jorden så meget, at man risikerede, at computerne er blevet ødelagt. Og derfor står rummet simpelthen på nogle store fjeder og nogle gummiklodser, så det ville stå stille, selvom resten af fortet blev rusket rundt.
Du lytter til Aflyttets sommerudsendelse. Vi befinder os i et af Danmarks mest hemmelige rum. Et uaflytteligt rum midt inde i Stevnsfortet. Vi er her sammen med Thomas Tramp Pedersen, historiker, og her på Stevnsfortets museum lige nu.
Og der er jo så siddet operatører herinde. Og de har altså... bestemt ikke videre for alle. Det var højt klassificeret materiale, man behandlede herinde. Og det var bestemt ikke alle i fortet, der overhovedet havde adgang til. Vi har stadigvæk jævnligt gæster, og faktisk også nogle af de frivillige, som hjælper os på fortet, og som er uundværlige for vores arbejdere. Mange af dem har aldrig nogensinde været i det her rum, selvom de har gjort tjeneste på fortet i en menneskealder. De havde simpelthen ikke noget at gøre, og derfor kom de ikke herind, og de anede ikke, hvad der foregik her. Så mange, når de træder ind gennem de her tre slusedøre, så er det altså med stor andægtighed. Hvad der præcis er foregået inde i rummet, det ved vi faktisk også ganske, ganske lidt om. Det er stadigvæk klassificerede oplysninger, og spørgsmålet er, om vi nogensinde præcis finder ud af, hvad systemerne, der stod herinde, egentlig kunne, og hvordan de kunne hænge sammen. Det var selvfølgelig ganske almindelig computergrej, som man også brugte i kommerciel sammenhæng. Blandt andet en stor Christian Rosing-computer, med til den, der styrede Folketingets afstemningssystem for eksempel. Men hvad den blev brugt til i ren militær sammenhæng, det ved vi ikke ret meget om. Og der er ikke rigtig nogen af de tidligere tjenestegørende, der har lyst til at fortælle os om det. I hvert fald ikke endnu. Der er selvstændige jordforbindelser, der sidder i en afstand. De sidder ikke ind på væggen, de sidder i en afstand fra væggen og er forbundet langt, langt, langt ned i jorden hele tiden for at gøre rummet så aflytningssikret som overhovedet muligt. Ja, ved siden af operationsrummet har vi så Fortets kommunikationscenter, som var det sted, hvor man kunne kommunikere med resten af NATO. Her står en hel stribe telex-maskiner med såkaldte kryptoforsatser. Telex-maskinerne fungerede ved hjælp af nogle hulkortstrimler, som man kunne køre igennem kryptoforsatser, og altså sende kodede meddelelser til andre dele af NATO. Den her del af fortet blev også bygget i 1984, og grunden til, at man stadigvæk havde de gamle telex-maskiner, det var, at resten af forsvaret og mange myndigheder rundt om i NATO stadig ikke var gået over til digital teknologi, ligesom Stevnsfort var. Og derfor var man stadigvæk nødt til at have de gamle telex-maskiner, som man brugte faktisk helt frem til fortet lukkede i 2000. På den anden side af gangen, der står så til gengæld kommunikationscomputere, hvor man altså som sagt kunne sende e-mails fra, man kunne sende krypterede beskeder. Man havde også chatbokse, som også er en militær opfindelse, hvor de tjenestegørende, der typisk sad ved en radarskærm, lynhurtigt kunne skrive en kort besked til en samarbejdspartner, der sad i den anden ende af systemet og umiddelbart kunne læse teksten på skærmen, og man på den måde kunne sidde og arbejde sammen. Det er præcis, hvad man kan i dag på forskellige chatsystemer, som man bruger i civil sammenhæng.
Det er sådan vel en halvanalog form for kryptering i virkeligheden.
Ja. Krypteringsmaskinerne var en meget avanceret teknologi, men stadigvæk analogt baseret. Og det var en teknologi, man passede utrolig godt på. Faktisk havde man tilknyttet rummet her en såkaldt kryptokustode, som var ham, der passede på krypteringsnøglerne. Fordi fik fjenden først fat i en krypteringsnøgle, så kunne man altså begynde at aflytte kommunikationen. Og så var meget jo tabt, så selve krypteringen og de dagsaktuelle koder, man brugte i systemet, det var der en særlig betroet medarbejder, der håndterede. Han havde sit helt eget pengeskab, hvor han opbevarede koder, fik yderligere koder tilsendt i kode fra NATO, sådan at systemet hele tiden var knivskarpt, og selv nogle af de gaster, der sad og skrev på maskinerne, anede ikke, hvad det var, de skrev, eller hvad det var, de modtog, fordi de kunne simpelthen ikke selv læse det, før det var blevet afkrypteret, måske her, eller måske ved en helt anden militær myndighed.
Vi kan lige gå en tur ud til vandet.
Det bliver af Rævegade, hvor der også er et skilt, der står til havet, simpelthen.
Ja, alle gangene hernede har navne. Faktisk oprindeligt, da fortet blev bygget, der var det officielle gadenavn. Og fortet havde sit eget postnummer dengang, som simpelthen var en del af hemmeligholdelsen. Alting har særlige navne og numre, og det er jo typisk for forsvarets bygningsanlæg. Det er jo et enestående bygningsværk, og det er jo ikke bare et hul i jorden. Det er faktisk et dybt, dybt kompliceret bygningsværk. At kunne lave så stort et underjordisk fort, der skal kunne fungere, bare det at holde det tørt. Der er massevis af pumper, der skal køre døgnet rundt for at kunne pumpe grundvand ud og så videre. Der er store ventilationsanlæg, der skal sørge for frisk luft hernede. Og som sagt, man skal huske på, det her var folks daglige arbejdsplads. Der skulle være rimelige arbejdsbetingelser. Derudover er der jo gjort rigtig meget ud af at sikre fortet, både mod angreb med konventionelle våben, med atomvåben, men jo også for at kunne beskytte fortet mod aflytning og spionage. Man skulle sikre, at der ikke var nogen, der kunne komme ind eller høre, hvad der foregik her. Så det er jo et meget specielt bygningsværk. Og samtidig er det jo også et bygningsværk, der repræsenterer sådan den ypperste teknologi i de forskellige perioder. Militæret har jo, og forsvarets udvikling som del af våbenkapløbet, var jo allerlængst fremme i skoene med udviklingen af ny teknologi, blandt andet jo computerteknologi, som blev introduceret på steder som Stevnsfort længe før det nåede andre steder hen i det civile samfund. Og så repræsenterer det jo først og fremmest en forsvarsvilje og en vilje til at sætte samfundets ressourcer ind på at sikre landet militært. Prøv at tænke på, hvad det har kostet at bygge det her. En ting er, hvad det koster at lave et underjordisk fort. Det er i øvrigt ikke helt så dyrt, som man skulle tro, og faktisk er det billigere end at bygge oven på jorden. Det er sådan en helt anden ting. Men det at udruste det med den nyeste teknologi, og det at holde det med mandet, med måske 150 mand ad gangen, det er jo mange, mange tusind mand, der i tidens løb har haft deres arbejdspladser nede. Det har været en kolossal ressourceudskrivning for hele samfundet. Og en ressourceudskrivning, som de færreste i det civile samfund måske har været bevidst om, hvad skattekronerne egentlig er gået til. Og en del af skattekronerne, de er altså landet her.
Det er der vel også om, kan man sige, at man får lidt samme forhold til sådan et sted her, som man for eksempel har med Kronborg, siger. Der var jo, altså Kronborg var jo også et sted, som, hvor der er blevet ført en eller anden form for krig for en befæstning til en vis grad også, ikke? Og for den så skyld Trelleborg og alle de der andre forskellige områder, der er, som vi siger, det er historiske steder, hvor man så siger, at det her, det er så, der er med mange år sagt, det er ligesom noget andet det her, ikke? Men det er jo typisk set en videreførsel af den tradition.
Stevnsfort er jo en videreførsel af netop, altså befæstningsanlæggene rundt om i Danmark. Sammenligning med Kronborg er jo oplagt, som jo også handler om at kunne kontrollere gennemsejlingen af Øresund. Og den blev altså aktuel igen under den kolde krig. I øvrigt var Kronborg jo også i funktion under den kolde krig. Faktisk havde Søværnet kadetskole, og der var indkvarteret soldater på Kronborg helt op i starten af 1960'erne. En del af den uddannelse flyttede så faktisk til Stevnsfort, efter man lukkede Kronborg, fordi den efterhånden var blevet uacceptabel som arbejdsplads.
Vi er midt i aflyttet special sommerudgave. Vi er på Stevnsfort, eller mere præcis, vi står lige udenfor et særligt sted, hvor man ellers ikke kan komme, hvis man var besøgende, men hvor man er simpelthen ude ved vandet her ved Stevnsfortet. Jeg går rundt sammen med Thomas Tram Pedersen, historiker og museumsinspektør her på Stevnsfortet. Og nu går vi indenfor igen.
Får man sådan et lidt hjemligt forhold til det her sted efterhånden?
Det er jo et specielt sted, og det første lange stykke tid kan det faktisk være svært at finde rundt i gangen. Det er ikke så kompliceret endda, fordi fortet har to fuldstændig ens dele. Igen er alting dobbelt, og fortet er faktisk også dobbelt. Vi står her i den nordlige del, men cirka 300 meter længere mod syd, der ligger fortets sydlige del, som er mage til. Igen, hvis den ene del blev ødelagt, så kunne den anden stadigvæk fungere. Men efterhånden så føler man sig faktisk rigtig godt hjemme, og efterhånden så man lærer de forskellige kroge at kende, og ikke mindst fordi efterhånden så man lærer de historier at kende, som knytter sig til de enkelte steder. Der er masser af anekdoter og gode historier fra dagliglivet hernede, og så er der selvfølgelig også historier fra nogle af de sådan mere skarpe perioder. For eksempel under Cuba-krisen, hvor fortet var lukket ned faktisk i 3 uger, hvor de tjenestegørende ikke kunne komme ud, og hvor man sad og var klar til at være klar her.
At man lukkede simpelthen hele fortet ned under Cuba-krisen, så de var nødt til at blive her.
Ja, det gjorde man både under Cuba-krisen og igen i 1968 under Prag-krisen. Der havde man forhøjet beredskab på fortet. Hele besætningen var på plads, sad og udfyldte deres funktioner, og fortet var simpelthen hermetisk lukket af til omverdenen, så man ikke vidste, hvad der foregik udenfor. Man sad og passede sine tjenester hernede, og var selvfølgelig særlig overvågen på, kom der lige pludselig flere Warszawa-pagtskibe ud gennem Øresund, men så var det formodentlig indledningen til en krigshandling.
Et blik over i forbindelsesgangen her.
Ud til fortets sydlige del er der en lang forbindelsesgang. Den knækker også på midten. Den er cirka 300 meter lang, og vi kan kun se halvdelen af gangen her. Det her stykke er 140 meter langt. Og så knækker det altså på midten. Igen så en trykbølge ikke bare kunne vandre direkte fra den ene del af fortet over i den anden. Samtidig skulle fjenden kunne trænge ind i fortet, så kunne man lukke de store panserdøre, der sidder midt i gangen, og på den måde beskytte den ene halvdel af fortet, selvom den anden halvdel var blevet opgivet. Her er bare 12 år efter Stevnsfort lukket, og knap 20 år efter den kolde krig trappede ned. Det er det svært at forstå, den indbyggede automatik, den terrortrussel, som Danmark levede under. Og det er svært for os at forstå den her type anlæg og hele den organisation af samfundet, som simpelthen var bygget op til, at samfundet i tilfælde af en krig brød fuldstændig sammen. Det er en trussel, vi ikke kender i dag. Selv med terrortruslen vil man jo kun opleve, at dele af samfundet bliver ramt. Det kan være en bydel, det kan være en enkelt bygning, det kan være et infrastruktur, en togstation osv. Men det her, det er et udtryk for et samfund, hvor alting ville kunne gå i opløsning, og hvor man var nødt til at sikre, at nogle af de væsentligste, nogle af de vitale samfundsfunktioner stadigvæk kunne fortsætte, så man kunne genopbygge et liv efter krigen. Og det er svært at forstå, synes jeg, i dag. Men man forstår så måske også bedre det kolossale ressourceudtag, som det her er et udtryk for.
Og den situation, vi taler om, det er jo altså netop, som du nævner, en situation, som det, der er svært at forstå, det var, at i en lang periode var det simpelthen sådan, at hvis det gik galt, jamen, så ville alting forsvinde, dybest set.
Det var jo worst case scenario. Man kunne håbe på andre krigsscenarier, hvor man eventuelt fik en konventionel krig. Altså en krig, ligesom man kendte fra 2. verdenskrig med bombeangreb, med krigshandlinger på land, men jo med konventionelle våben, og det vil sige ikke med krigsgas, ikke med atomvåben og ikke med biologiske våben. Men der fandtes altså også de andre scenarier med anvendelsen af atomvåben i forskelligt omfang. Det kunne være til at støtte styrkerne på landjorden, så brugte man mindre atomvåben, som ville ødelægge hele egne, hele byer, men måske stadigvæk efterlade resten af samfundet relativt intakt. Og så var der altså den store globale strategiske atomkrig med en gensidig sikrede udslettelse, MAD-konceptet, som amerikanerne kaldte Mutually Assured Destruction, som ville udrette eller udslette formodentlig hovedparten af alt liv på den nordlige halvkugle. Det var altså også et scenarie, man måtte forholde sig til, og som Stemsford jo på mange måder også er et udtryk for.
Noget af det, som man har fundet ud af efter den kolde krigs afslutning, det var også, at der lå nogle konkrete angrebsplaner i forbindelse med, i hvert fald, jeg mener, de blev fundet i Polen på, hvad man havde tænkt sig at gøre, hvis man gik i land herover, for det er jo det, man sad her og prøvede at gætte sig til. Det, jeg har hørt, det var, at de var i hvert fald mere brutale, end man egentlig havde regnet med.
Ja, nogle af de angrebsplaner og øvelsesscenarier, som man har fundet i de tidligere Østbloklande her efter den kolde krig, antyder, at i virkeligheden en langt voldsommere krig, end vi fra dansk side måske havde forestillet os. Fra den side har man jo selvfølgelig hele tiden taget udgangspunkt i, at Danmark kunne blive angrebet. Men ud fra en forudsætning om, at Warszawa-pagten måske faktisk ønskede at kunne sætte sig på landet og kunne styre landet. Meget tyder på i nogle af de krigsplaner, i hvert fald nogle af de krigsscenarier, man drøbler op fra Østblokkens side, at man bare havde tænkt sig at fjerne Danmark. Simpelthen sørge for, at Danmark ikke lå som en prop i Østersøen, at man havde fri gennemsejling, og ikke mindst Sjælland ville det være gået umådeligt hårdt ud over. Dels med brug af mellemstore strategiske atomvåben, blandt andet over Stevnsfort, som ville udrydde alt inden for en radius af ca. 20 km rundt om fortet, men derudover anvendelsen af taktiske atomvåben, altså mindre atomvåben, mange steder i landet. Nogle planer taler om, at Østblok styrkerne, tyske og polske styrker, der skulle angribe Sjælland, ville få stillet helt op til 70 taktiske atomvåben til rådighed. Og det er jo mere end rigeligt til at lægge et atomvåben i hver eneste sjællandsk provinsby. Og der ville simpelthen ikke være meget tilbage af Sjælland.
Men her, der går vi jo så ind på en helt særskilt del af Stevnsfort, og det er i virkeligheden slet ikke Stevnsfort, men Forsvarets Centralradio Stevns, som ligger fuldstændig for sig selv, godt skjult inde bag træerne, godt kamufleret, så det er næsten umuligt at se udefra. Og her havde besætningen fra selve fortet, de havde heller ikke adgang til den her del af området. Det er simpelthen bag et separat pigtrådshegn. I tilknytning til fortets område. De sidste brugere af bunkeren var Forsvarets Efterretningstjeneste, som havde forskellige funktioner hernede. Hvilke funktioner det præcis var, det ved vi faktisk ikke noget om i dag, og det er ganske svært at finde ud af. Det er noget af det, vi håber at blive klogere på hen ad vejen. Så lige nu er vi ved at restaurere bunkeren og indrette den til museets skoletjeneste, sådan at klasser kan komme her og køre nogle rollespil omkring beslutningsprocesser, politisk militære beslutningsprocesser under den kolde krig. Og det forventer vi os ganske meget af. Det bliver spændende at prøve at se, om vi kan sætte skoleelever ind i noget af den filosofi, tankegang, som var karakteristisk under den kolde krig, og som er så umådeligt svær at forstå i dag, fordi den bygger på nogle præmisser, som er helt uacceptable for nutidens unge.
Kan man se noget ind i den?
Eller? Lad os prøve at gå ind og kigge i den. Igen er der først en folder. Den skal jeg lukke op. Du skal komme ind i et rum, hvor der yderligere er en stor, tung stolte at lukke op. Jeg skal lige have tilbudt lys.
Men de har taget alting. Du siger, det er Forsvarets Efterretningstjeneste, der har boet her på et tidspunkt, og de har taget alting med sig.
Ja, det er rigtigt. Da man flyttede ud her i 2000, der var man nødt til at tage alle udstyret med, fordi det var højt klassificeret elektronisk udstyr. Som sagt, hvad det præcis kunne, det ved vi ikke i dag. Men der har altså været bemandet hernede døgnet rundt helt frem til 2000. Bunkeren ligger fuldstændig for sig selv. Den kan ikke aflyttes. Den er også sikret på alle mulige måder. Har sin eget ventilationsanlæg, sin eget strømforsyning og så videre. Oven på bunkeren, der stod der en 80 meter høj stålmast fyldt med antenner. Så noget af det, man formodentlig har lavet, har været en eller anden form for aflytning af radiokommunikation. Man skal huske på, at Østbloklandene lå jo altså kun 80 km herfra i luftlinje, og det vil sige, at man var faktisk ganske tæt på Østblokken, her hvor vi sidder på Stævns.
Du er midt i aflyttet på 24/7. Vi lytter os. Vi er nede i en bunker, der er tidligere tilhørt blandt andet Forsvarets Efterretningstjeneste. Vi går rundt hernede sammen med Thomas Tramme Pedersen, som er museumsinspektør her på Stævns Fortets Museum. Og der er ingenting tilbage, som man overhovedet kan danse noget billede af. Det har de gjort godt. Man kan se, der har siddet nogle... Der har været nogle borde eller et eller andet derinde, hvor folk har siddet i hvert fald med nogle kontakter og nogle kontorer der.
Ja, det er rigtigt. Vi kan se i et af rummene, at der har været stillet arbejdsbord op, og der har stået computerterminaler hele vejen hen langs den ene væg. Man kan også se på kabelforbindelserne her, at der har været forbindelse ud til ikke bare den store radiomast, der stod ovenpå på selve bunkeren, men også på de godt og vel 20 radiomaster, der står rundt om på markerne, rundt om selve fortet, hvor man har kunnet dels kommunikere på radio, langbølgesender, hvor man har kunnet kommunikere jorden rundt, men altså også kunne lave en form for elektronisk aflytning.
Det er en sådan ny bunker, det er sådan et omstillings...
Ja, det er hvad hedder det... Det er simpelthen et samtaleanlæg, som man kunne kommunikere rundt, faktisk også ned med fortet, til den nye bunker, der ligger yderligere en bunker her på fortets område, som har huset søværnets radaranlæg. Og der kan man altså kommunikere rundt til de forskellige dele i en kablet forbindelse. Samtidig kunne man herinde fra også styre åbningen af døren herude. Der sad en elektronisk lås på, så man kunne vælge, om man ville lukke folk ind. Det hele var kameraovervåget, sådan at man ikke blev løbet over inde i bunkeren af fjenden, der eventuelt ville ind. Det var ikke altid, det virkede efter hensigten, og blandt andet fik nogen regnet ud, at den gode måde at komme ind i sådan en bunker på, det var at bulle hårdt på døren, indtil der blev svaret indenfra, der er ingen, der kan komme ind her. Hvortil svaret så var, jamen skal I da ikke også have kakao? Hvorefter der jo selvfølgelig altid var en, der gik hen og åbnede døren, og så var bunkeren løbet over inden. Den er praktiseret mange gange rundt omkring. Kakao og kriskakao og pølser, det er jo fast bestanddel af søværnets øvelser. Når man sad på vagt rundt omkring, det galt både på skibene, men også her på forterne, så kom der nogen rundt med varm kakao og pølser, hvilket jo er super godt, når man har siddet længe på en vagt og froset. Og det var der altså ikke nogen her, der kunne stå for, og døren blev åbnet, når der blev bulleret på den. Meget af det, der er foregået hernede, får vi formodentlig aldrig mulighed for at udforske fuldt. Mange af de skriftlige materialer vil være klassificeret, og er formodentlig allerede blevet destrueret. Så vi ikke kan rekonstruere, hvad man egentlig har kunnet, og hvad det er for episoder, der er optrådt, hvad man har kunnet følge med i osv. Der er vi meget overladt til også de mundtlige beretninger, hvem der kan fortælle forskellige ting om det. Men noget af det, der også er utroligt spændende ved at arbejde sådan et sted her, det er, at man støder på nogle rent fysiske ting, som stiller nogle spørgsmål, som man under ingen omstændigheder var stødt på i det skriftlige materiale. Det kan være en telefonforbindelse med en særpræget inskription, hvor man tænker på, hvorfor har man skulle kunne ringe direkte til den og den myndighed herfra. Det antyder nogle strukturer og nogle sammenhænge, som man måske ellers ikke har været opmærksom på. Og det er noget, vi tit støder på, når vi arbejder rundt i fortet i forbindelse med restaureringen og vedligeholdelsen, at vi støder på nogle rent fysiske efterladenskaber, som stiller nogle spørgsmål.
Og så har du yder med det problem, at de mennesker, der måske kunne fortælle dig noget, er alle sammen opfostret med en tradition for fortrolighed.
Det ligger i sig selv. De, der gjorde tjeneste under den kolde krig, de fik kun det at vide, de havde behov for at vide, for at kunne passe deres tjeneste, og ikke meget mere. Og så blev man netop opflasket med, at man spurgte ikke om noget. Man interesserede sig ikke i noget, som ikke ragede en selv. Samtidig var der jo så også pisken i det, at man faktisk kunne få op til 16 års fængsel for at videregive fortrolige oplysninger. Og det er noget, som sidder alle tjenestegørende dybt ind på ryggraden stadigvæk i dag, at man holder mund, og man spørger ikke om noget, som ikke tilkommer ind. Det har været så indbygget i arbejdet og i de her frygtsfunktioner.
Du har lyttet til en sommerudgave af Aflyttet. Vi vender tilbage næste uge. Jeg hedder Anders Kjærulf, og hvis du vil mig noget, kan du maile på aflyttet@radio247.dk.